panawan tayo itak at adu dagiti madamdamag tayo nga pasamak maipanggep iti kasasaad iti Israel. Kanayon tayo nga maamuan nga addagupat sa jay nga kasla sa andan nga makapada si tikapya kental na. Nga maddantupay nga tagundaway nga tikapya nga addaay ti nasyon nga Israel iti. Ket maisupli. Amun tayo iti sungbat na daytoy, iti programa tayo nga napauluan. Pagnos iti biyag.
Pagngabiyaga dut basul ko, diak nga awaten Hesu Kristo. Ngem Hesus in may kas istranghero, madaydayaw isut silaw. Isut silaw, isut silaw, awanen sit nget jak mapukaw. Naragragsak kakawan danag, madaydayaw isut silaw. Kastay di bulag malit diday, adut tandanag maupupay. In Jesus in may naagasan, madaydayaw nakakita. Ngetjak mapukaw, naragragsak at awan danag, madaydayaw isut silaw.
Adal ti kakabsat ket masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kaupat apulo ket may saken, may kaupat apulo ket duang kapitulo. Daytoy nga kapitulo kabsat ket ituloy na nga saritaan ti may panggap iti kinadayag ti Diyos. Ti may unay-unay iti muna nga kapitulo nga adalin tayo. Nga iso iti may kaupat apulo ket may sa nga kapitulo ket iso ti may panggap iti panang trato ti Diyos iti tao. Ditoy ket makita tayo nga ti kinadayag ti Diyos ket agpada nga na iparang babaen kadagiti pinarswana, ken iti pakasaritaan ti tao. Nukitaan tayo ket kasla adapad tong ibagbagana. Ngumti kang runaan nga tema na dayto, ket isu iti panangiturong ken panangsalaknib ti Diyos kadagiti anak na itilubong nga napnuan iti dakas ken paggad. Ngarod ket, adda iti liwliwa para kadagiti anak ti Diyos. Masarakan tayo mat nga ibagbagay iti may kapat apulo ket duang kapitulo, nga mauawagan iti nasyon nga Israel tapno agserbi ken Yahweh. Ken kastamet nga ni Apo tayo nga Jesucristo ket agserserbi ken Yahweh. Akas ibagbaga iti Ebanghelyo ni Marcos. Basan tayo man iti may kasangapulo ket lima ang kapitulo iti libro ti Marcos. Kastoy ti kunana. Tauray ti anak ti tao, saan nga imay apagserbian, no di ket tapno agserbi. Ken yawat na tibiyag na apang subot, kadagiti adu at at tao. Dito yung nga padto may panggap ken Apo Jesus ket makita tayo nga natungpal. Ijay may kasangapulo ket dua, mangrugi ijay may kasangapulo ket pito aging ga iti, may kadapulo ket may isang versikulo, iti libro ti Mateo. Itarkat basaan tayo iti muna nga versikulo, titeksto tayo, iti may kapatapulo kit may isang kapitulo kit kastoy ti kunana. Kuna ti Diyos, agulimok kayo kit denggendak, dakay adagdaga iti adayo. Agsagana kayo amang idatag iti kasoyo iti pangukuman, at dantugundaway yo ngagsao. Agsasango tay ita, kit kita nyo no si asino, ti adda kalintagan na. Tilubong kit, agturturong iti pan nakaukom kabsat. Kit dumtento iti panagsupyat iti lawag kan sipngit. Ti Diyos kan iti sanikwa. Iti pamati. Kan iti saan a panamati. Itakat awawagan ti Diyos dagiti tattao tapno awatan da iti yaw awat ng panakaisalakan. Amo tayo nga ti Diyos kat may sang managtulong nga Diyos kabsat. Iso na kat sang nagkidkid daw iti anyaman nga banag manipod kada tayo. Amin kat ipapaay na kada tayo. Tila ang kidkid daw na kat iso iti panangawat tayo iti parabor kan panakaisalakan ngayaw awat na kada tayo. Kuna na pa iti may kadwa nga bersikulo. Si asino tinang sugsog iti may sa atagadaya. Si asino ti mamagbaligi kan kuana iti sa dinuman apapanan na. Si asino ti mangtad iti bilag na amang parumag kadagiti ari kan nas nasyon. Patakpukan na ida, babaan iti kampilan na. Warawaraan ida dagiti panana, akas kadagiti taob na itayab ti angin. May isa nga nabilag nga pagsasaw itimbaga ito muna nga paset iti versikulo nga nabasa tayo nga kunana, si asino tinang sugsog iti maysa at agadaya. At da iti mang ibagbaga nga daytoy ket iso iti manangalilaw nga singasing ni Cyrus. Iti saan nga mabayag ket maibagaken may lawlawag to iti naramid ni Cyrus, ngam saan pa'y nga daytoy iti kanito na. Ngam patsin nga ti ibagbaga iti daytoy nga pagsasaw ket may panggap iti kalidad. Daytoy ket tudtudun na iti kinalintag saan ket nga may panggap iti sinuman nga tao. Kuna na pa iti may kanam nga bersikulo, agtitinulong ken agpipinaragta dagiti nalaing at trabahador. Gapu ta imay ti apo tapno ilintag na dagiti dakes nga banbanag ken palintagan na dagiti nakillungar aramid ket maikan iti tured dagiti tattao nga addan iti nalintag nga relasyon iti Dios. Adda iti namnama iti tao nga agtaltalek iti Dios. Ket adda kinatalged na mayan natop iti masangwanan na. Italkat makita tayo iti may kapito nga bersikulo. Ti may panggap iti panagdaydayaw kadagiti diyusen. Kunana, kuna ti karpintero iti mamanday, mayat ti aramid mo. Timang pitpit kadagiti paset ti ladawan, paragtaan na ti mangilansa, amamag kakamang. Addag kuna, nasaya at ti panakalanang na, kat ilansada ti imahin, tapno di matumba. Nodakil laat nga, san nga mapakpakadaan nga pasama kat, at dadagiti tattao nga garamid da iti didyusin da, tapno pagkamangan da. Isu da iti asit ganda nga dumawatan iti tulong. Dayta iti kadawyan nga kababalin iti may sanga tao san kade. Agbirok iti pagkamangan na, no adda kabutbutang na. Kuna na pa iti may kawalong versikulo, ngam sika Israel nga dipen ko, sika, Jacob a pinilig, dagiti kapututan ni Abraham agayim ko. Itakat imbawing ti Diyos iti imatang na ti Israel tapno liwliwain na ida. Kuna ti Diyos nga, imbis nga agkitikit kayo kadagiti di Diyos ket, apay nga saan kayong umasidag kanya. Malaksid iti na itakat, amo ti Diyos nga managbasol da amin. Ket awawagan na ida nga Jacob. Ti Diyos iti na magbalinkan kwa ng Israel. Iti prinsipe nga da iti Diyos. Ket kayat nga ramidin da iti Diyos kadagiti anak ni Jacob. Mauawagan ni Abraham nga gayem iti Diyos. Kit kaya't ti Diyos nga iyag dagito yung atattao, iti nasaya at nga relasyon kan kuana. Una na pa iti may kasangapulo nga bersikulo, di kay agbuteng, at daak kada kayo. Siak ti Diyos yo, di yo ipalubos, nga damang butbuteng kada kayo. Papigsaan kan tulungan kayo, salakniban kan isalakan kayo. Pudno nga dayto yung bersikulo kit, nagbalin nga kasla adigi iti pigsaken pagtaudan iti liwliwadag iti anak iti Dios. Iti uray nyaman nga panawen ken sitwasyon iti biag. Kas iti panagtultuloy naket kinana nga maysa nga kinamaag. No salungasingan da iti Dios gaputa agturturong da iti kanito nga matungpal to amin dagitoy. Kunana iti may kasangapulo ket talo nga bersikulo. Siak ni Yahweh a Dios yo. Papigsaan kayo ket kunak kada kayo. Di kay agbuteng. Tulungan kayo. Makita tayo iti dayto nga versikulo iti panangpatibkar ti Diyos nga agtalag tayo kumakinkwana. San aya nga makaliwliwa dayto yung kabsat? Kaya't ti Diyos nga agsadag tayo kinkwana. Kaya't na nga makipagna tayo kinkwana. Kan makilangin-langin tayo kan mamamu isuna. Kuna na pa iti may kasang pulugat upat nga versikulo. Kuna ni Yahweh, Israel, nubasit kan nakapoy ka, saan ka nga agbutoy tatulungan ka? Siak a nasantuan a Diyos ti Israel, siak ti manubot mo. Mabaling nga, adda kada tayo dagiti mga ipagarup nga natantanok tayo, kan naimimbag tayo. Ngam ti kinapudno na kat mayarig tayo iti kaslamay sa nga igas, awan iti kaipapanan na nga tao. Tila ang Diyos iti makapagbalin kada tayo nga napatag kakabsat. Sa dino nga iti pagturturungan iti tao, kan anya nga iti maganab na iti aramidin na. Anyan nga nagpatagdag iti mapukpukaw iti tao, gapo iti sanda nga yaasidag kinkwana. Mapukpukaw da iti langan-langan da iti apo. Mapukaw da iti iaw-awat na nga panakaisalakan. Ti kinaimbag na. Ti parabor na. Ngam amin da gito'y kat magunod tayo. Nula kat ta umasidag tayo kinkwana kat isuko tayo iti biyag tayo. Kuna na pa iti may kadapulo kat may isang versikulo, ti apo nga ari ti Israel, kuna na, da kayo at di Diyosin dagiti pagilian, idatagyo ti darumyo, iparangyo dagiti kasayatan, apang managnagyo. Daytoy kat may sangakarit iti panagdaydayaw ka dagiti di Diyosin. Itakat sino ngay dagiti agdaydayaw ka dagiti di Diyosin. Mabalin nga kuna tayo nga dagiti Israelitas, dagiti pagano. Ngum napanunot tayo kadikabsat nga, amangan ta may sa tayo mat kadakwada. Mabalin nga saan tayo nga amo, amangan ta adda di Diyosin tayo nga saan tayo nga amo. Dagito'y nagitibanag nga ipangpangruna tayo itibiyag. Dagitibanag nga pangipapaayan tayo kadagitipanawin tayo. Itipigsa tayo. Kan amin nga banag nga ipatpatag tayo nga nang nangruna, ngam iti Diyos tayo nga namarswa kada tayo. Isuda dagiti di Diyosin tayo. Ngam anya nga itimabalin nga aramidin dagito'y nga di Diyosin. Pudno nga dadagiti na dumaduma nga panakailawlawag na daytoy. Ngamkin na ti Diyos nga iparangyo dagiti kasayaatan apang manatnekyo. Dayta iti karit na kadatayo. Kuna na pa iti may kadapulo ket doang versikulo, umay kayo kat ipakamuyo ti mapasamak to tap no maamuan me no kaano adumteng da. Ilawlawag yo iti pangukuman dagiti pasamak iti punganay kat ibagayo kada kami no anya ti kaipapananda. San nga mo ti tao iti nagtaudan na? Wenno iti nang rugyan iti lubong? Awan iti makamu iti daytoy? San nga mo iti tao iti nagtaudan na? Kano anya ti masangwanan na? Ti tao kat maibilang nga ignorante nga parswa. Kat napanunod tayo kadin no kasano iti kabasit iti amo tayo, kas may isang tao. Mabaling nga dadag iti tao nga daan iti PhD. Na nga to iti naadal da. Ngang basit mo ti amo da. At iti amamuk nga tao nga mangalala iti PhD. Kat at adalan na timi panggap iti mata dagiti lamok. Kaslasan nga gagangay daytoy. May sangal daw nga gadadal iso na iti may panggap iti daytoy. Kat napanunot na nga saan nga kayat mo usarin iti biyag na iti panagadadal na laeng may panggap iti mata ti lamok. Anya ngay kuma iti maipay na daytakin kwa na. Kat maawatak mat iso na. No para kanya kat saan ko ngay kankano iti maminsan wun no mamindwa nga kitaan ti mata ti lamok. Kat matuo kanak nga tano kanain ko nga aramidin daytoy. Inkadangaro daytoy nga tao nga sabali laangan nga banag iti aramidin na. Nasara ka na ni Apo Jesus kas manubot na. Nalpas na iti kurso na kat inkadang na nga usarin na laangan iti panahon na kadag iti napatpatag nga banbanag. Itakat may sa isunan nga ministro iti ibanghelyo. Mabalin nga na nga to iti adal iti may sanga taong basit magtaan muna. San na nga mo iti nagtaudan na, wino ti pagturturungan na. Katawan iti di Diyosin nga makaibarakan kwa na kadag itoy. Iso nga nasaysaya at nga amang kabsat, no ti Diyos nga adan iti sungbat kadag iti salsaludsud tayo, iti sarakan tayo. Ngam saan na kahit nga sa unda ito'y nga itid na dag iti amin nga sungbat kadag iti amin nga salsaludsud tayo. Ngam tidakdakkal ko mga pakasaknan tayo, kat iso iti panakamam mo tayo kankwana, nga namarswa kada tayo, kan kadag iti amin nga banbanag. Bigbigak nga basit lang iti amok may panggap iti sensya. nga madda iti naadal ko nga pagsasaungan ni Paskal nga kunana. Kasaruno iti panakaammo, ket ti panakaammo, nga sadino iti pakasarakam iti daytoy. Amok nga adupay dagiti santong ammo kabsat. Ngam amamok ti Diyos nga iso iti makaammo iti so amin. Kunana iti may kadapulog at upat nga bersikulo, awan sarsarbiyo, da kayo kandagiti aramidyo, makarimon dagiti agdaydayaw kada kayo. Titao kat saan na nga mailawlawag iti napalabas na. Kitmawan iso na iti Diyos kat saan na nga amu iti masangwanan na. Dayto iti gapuna nga no awan kinkwa na iti Diyos kat awan iti mamaay na. Wenno kawaw iti amin ngaramidin na. Andaman iti may sanga pudnong istorya, may panggap iti may sanga laki nga at danadagsin nga parikot na ngay masidag iti may sanga pastor. Kaya't kuna na iti dayta nga pastor. No saan nak nga may kan iti nasayat nga lason, napay ngagbyagak pailaan kat sulbarak aming nga parikot ko, baban iti pananggudas ko iti bukod ko nga byag. Kat nagsarima din nga rod dito nga pastor. Anya ngay nga ta iti arami din tayo, no imasidig dito nga tao kada tayo. At dan iso na iti 45 nga paltog. Kat kunamat iti mga skasabakan kwa na, no may pakitam kanyak nga masulbar mo dagiti parikot mo, baban iti pananggibos mo iti byag mo, kat ikan ka pa iti napinpintas nga paltog, tapno sigurado nga matay ka, kunana. Ngam kunagkan ka, ngano saan mo nga awatin ni Kristo kas manubot mo? Kat ala, sige, papataya mong tabagim, kunana. Naklaat na ito nga lalaki iti sungbat ti pastor kankwana. Gaput at ipagarup na kat ikan na isuna kadagiti rason, napay nga agbyag pa ilang isuna. Ngam saan nga dayta iti naramid ti pastor? Kalpasan na kat imbaba ti lalaki ti paltog na. Kalpasan na kat pimanaw. Kat uray no, saan na nga inawat ni Kristo iti day tanga kanito kat dimteng matlang iti aldaw nga inawat na ni Kristo kas manubot din manang isalakan na. Kat namuan na nga adakan Kristo iti sumbat dagiti amin nga parparikot na. Kuna na iti may kadapulo kat sa mga versikulo, awan sir sabi amin dagitoy adidiyosen. Pulos nga awan maaramid da. Nakapsot kan awan ti mabalin, dagitoy nga imahen. Awan sir sabi iti pagbanagan iti panagdaydayaw ka dagiti didyosen, wenno itanyaman nga pilosopya nga saan nga mamati iti Diyos. Awan iti maipaay na nga sumbat kadagiti parparikot iti biyag. Saan nga mapnag iti puso iti tao, dahito yung nga sistema nga inaramid iti tao. Kat masarakan tayo lang iti sumbat kan apo tayo nga Diyos kapsat. Iso na lang iti makaitid kadagiti na espirituan nga bendisyon, kan na isang sangayan nga rag-o. Italkat isaruno tayo nga kitaan iti may kapat apulo kat doang nga kapitulo. Umuna kat basaan tayo iti muna nga bersikulo, kat kasto iti kunana. Kuna ti apo, agto iti adipan ko ngay tanok ko, ti pinilik, kan ti pakayaywak. Inted ko ti espiritu kankwana, kat yagnanto ti justisya, kadagiti pagilian. Tikat na sauan iti saunga agto ikat, mayarig iti trompeta nga mauawag, tapno ipangag tayo kuma iti ayab ni Apo tayo ng Jesucristo. Kuna na pa iti may katlong bersikulo, naasin to kadagiti nakapsot, kat tulungan nanto, dagiti awan gaway na. Yagnan to ti agnanayan hostisya, iti amin at tao. Iladladawan dagito yung bersikulo, iti biyagkan kinaministro ni Apo tayo ng Jesucristo, iti adda iso na dito'y rabaw ti daga. Saan nga inabak ni Apo tayong Yesus ti basol, baban lang iti panang supyat na iti basol. No di kat pinalubusan na nga okuman iti basol, iti bukod na. Kan iti masrakan to iti tao nga agbas basol nga dumagdagsin kan kumarkaro ti kasaad na. Kat nakuna tayo nga tisopapak iti basol kat patay. Saan tayo nga mabalbaliwan day ta? Basan tayo iti may kanam kan may kapito nga bersikulo. Kunana, siyak ni Yahweh, inayaban ka. Inikkan ka iti panakabalin, tapno kitaam amipakat ti ustisya iti daga. Sikal ti panakabagik amakitulag to, kadagiti amin at tao. Panakabagika amang yag iti lawag, kadagiti pagilian. Luktam to ti panagkita dagiti bulsek, kat wayawaya am to dagiti naipisok, iti nasipngat apagbaludan. Inaramid ni Apo tayong Yesus dagito nga datatlag. Kas may isang pamanaknak na isunakit may isang ari. Uray pa'y adda iso na ide, dito'y rabaw itinaga. Iso na kit imay nga kasilaw itilubong. Kaskin na ni Simon Pedro, iti may kadwang kapitulo, may katalopulo kit doang versikulo, iti libro ti Lucas. may sa asilaw amang ipakaamo kadagiti hintil ti pagayatam. Kun mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Iti na ito nga pasad iti adal tayo kut masarakan tayo nga rinugyanan ti Diyos iti makisupyat iti aramid nga panagdaydayaw kadagiti di Diyosen. Kuna na pa iti may kawalong versikulo, Siak ni Yahweh, dayta tinagan ko. Awan ti di Diyosen amairanod iti dayag ko. Diyak ipalubos dagiti imahin, amairaman iti panakaidaydayaw ko. San nga ibingay iti Diyos iti dayag iti uray si asinuman. Itagat ibagbaga na itirigat nga may pay iti panagdaydayaw kadag iti di Diyosin, kan iti iyag na nga okom. Kunana iti may kasangapulog at limang versikulo, Dadailag to dag iti turod kan bantay, malalay to dag iti ruot kan kayo, pagbalinag to alat ang dag iti karayan, kat pagmagag to dag iti danaw. Ibagbaga dag ito yung versikulo nga uray pay iti pisikal nga lubong kat maapektuan iti panangokom iti apo. Ituloy tayong basahin iti may kasangapulo kat innam nga versikulo. Idalan kunto dagiti bulsak at tao, kadagiti dalan adida pa'y nagnaan. Pagbalinag to alawag tisikngat nga ayanda, pasaya atak to dagiti lasong-lasong adiso. Aramidak dagitoy, ngawan duwa-duwa. Kastoy tiwagas iti panangiturong ti Diyos kadagiti tattao na. San tayo nga makita iti masangwanan? Ngam ti Diyos kat makita kan amuna daytoy. Kuna na pa iti may kasangapulo kat pito nga versikulo, may pababa, kan may baba into dagiti amin ngagtalag iti sinan Diyos, kan mangibilang kadagiti kinitikitan nga imahin, adi Diyosinda. Kas makita tayo kat ibagbaga da ito nga versikulo nga nabalaagan dagiti agdaydayaw kadagiti di Diyosin, iti dumteng nga okom. Kuna na pa iti may kasangapulo kat siyang nga versikulo, at daayan na tultulang ngam ti ibaon ko. Titugtudo na nga bulsot nga adipan dito'y kat dagiti tattao ng Israelitas. Kitibagbaga iti may kadapulo kat doang nga versikulo nga inukuman iti Diyos iti bukod ng tattao. Kunana, ngam na samsam dagiti sa nikwada, na ipisukda kadagiti nasipngat a Bartolina, kat na ipupukda kadagiti pagbaludan. Natakaw kan naagaw dagiti sa nikwada, ngam awan tinang ispal kadakwada. Titugtukuyin da ito yung versikulo kit tinasyon ng Israel. Natakaw ka no kin nasamsam dagiti sa nikwada. Anya iti makaigapu iti da ito'y. Gaputa tinalikudan da iti Diyos kit nagdaydayaw da kadagiti di Diyosin. Kuna na iti may kadapulugat upat ng versikulo, siya sino tinangyawat iti Israel kadagiti agsamsam. Ti matlaapo, anakabasulan tayo. Dito'y nagbiag amay nurot iti pagayatan na. Wino nagtulnog, kadagiti panulsuro na. Tituktukoyin da ito yung versikulo, kit dagiti tattao kan itinasyon iti Israel. Winarawara ida iti Diyos. Ngam dumteng to iti panawin nga urnungan ng tumutlang isuda. Kuna na iti may kadapulog at limang versikulo, iti kasta, indi sur na kadatayo ti pungtot na, kat sinagaba tayo, ti kinadawal ti gubat. Kasla po iti ungot na, anangurang iti Israel, ngam di tay amu idi ti mapaspasama. Pulos asaan tayo, anagnakag. San umdas iti panangdusa ti apo kadakwada, tapno agbabawi kan agsublida kung makinkwana. Nilapdang nga taday to iti panggap iti Diyos. Tisumbat na day takat, saan kabsat? Kat day to ito iti sumarunung akitaan tayo, iti sumarunung adal tayo. May sakadag iti kang runaan nga mayunay-unay iti day to nga adal tayo kabsat. Kat iso iti may panggap iti panangbigbig iti turay kan otoridad iti Diyos tayo. Nga iso iti kangatuan kan kadayagan nga turay. Makita tayo manipod iti dayto yung pakasaritan iti Israel. Kan nagiti na palabas nga adal tayo iti naingat nga panangipatungpal iti apo iti kinalintag nga mayan natop iti kababalin kan galad na. Nga iti kasi numbangir daytoy. Kat iso iti nakaskas daw nga bendisyon kan parabor na. Nula kita agtungpal ti tao iti pagayatan na. Mayan natop iti napintas nga plano na kada tayo. Katanya kadidag iti karina nga naglaon iti panagtungpal tayo iti pagayatan na. Mayan natop iti naadal tayo. Kunana, idalan ko dagiti bulsak iti dalanda. Nga sanda nga amu ti turturungin da. Kuyugak isuda, sa dinuman iti papananda. Palawagak iti nasipngat nga dalanda. Katpalintagak iti dalanda.
saan ko katnuman idanga panpanawan ken baybayan. Dagitoy ket sumagmamanulaeng kadagiti nailangitan nga karkari iti Dios. No agtulnog ken agtumpal iti pagayatan na kabsat. Gapu ta dayta iti plano na ken tarigagay na maipaay kadatayo. Dagitoy ket ipatumpal na gapu iti kinalinteg na. Daytoy ket awan pakasaknan na iti kinalinteg dagiti Israelitas. Gapu ta maibilang paylaeng nga nalinlinteg da ngem dagiti taga Babilonia. Ngem amin dagitoy ket inaramid ti Dios gapu iti kinalinteg na. Gapu ta isuna ket nasantuan ken nalinteg na Dios. Isang sango tayo iti maysa nga nalinteg. Nasantuan ken napudno nga Dios. Maysa nga Dios nga amuna no nya ter aramiden na. Dios nga awan pagtamalian na. Ken Dios nga saan ka atnuman nagbalbaliw iti sauna. Agyaman tayo nga rod kuma gapu ta naddan tayo iti maysa nga nalinteg nga Dios nga kayat na makita tayo sa dilangit. Ket dayta iti makaigapo no apay nga kanayon nga awagan na tayo. Tapno umasidig tayo. Ket agsublikin ko ana. Kuna iti sa una. San pay nga naladaw anak ko? Denggem kuma iti awag ko kanka. Ayayaten ka. Ket kayat ka nga idalan iti panagbiag mo.
Isu gapu agbibya. Isu ti amin ko, malagip ko tinapal palabas, awan lawak ken awan makita, ngem na ngekot ti mek a naglabas, ti apo ket tao awagan na. Isut kapu apiyaga, Isut di ari kenapu, kayat ko kumake kukwa.
Ito programa ng Baglosi TV. Katsagot kada kayo ti Transworld Radio na magipagtintinlulo kada ng isimbaan na pudnong agisunsuro iti sao iti Diyos. Nuad ka sa lunso, wano pakaburiburan nyo iti biyag na kasapulan na iti pamagbaga, ragsakan ming agsirbi kada kayo, babaan kada ng iti sao iti Diyos. Iti anyaman ng mensahe, bilang nyo kada kami. At text lang dito'y 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga ron, iti mensahe tayo. Manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biyag.
Isut kapu a bibiyag.